Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Pamoja na Abdushakur Abud, ungana nasi kwa nusu saa ya matangazo yetu. Ni matumaini utakuwa hapo hadi mwisho wa matangazo. Kutoka hapa Washington DC, ikiwa leo ni siku ya Jumatatu, Februari 19 mwaka 2018. Karibuni.
Ripoti tulizonazo asubuhi hii ni kwamba serikali ya Sudan imewaachia huru darzeni ya wanaharakati wa upinzani waliokamatwa mwezi uliopita.
Na katika ripoti nyingine kwenye makala yetu ya jamii na maendeleo asubuhi hii, mkulima wa mboga mboga anatoa wito kwa jamii isiogope ushindani.
Najutia kwamba kwa nini nilichelewa kuingia huku. Nataka kuambia Watanzania wenzangu wasiogope. Umezoea kukua tunajuta kwamba kwa nini nitaweza au sitoweza. Kila kitu ni wewe mwenyewe.
Ni habari tulizokuandalia asubuhi ya leo katika Kumekucha Afrika. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia zikisomwa kwako asubuhi na Abdushakur Abud.
Na habari za leo asubuhi ni kwamba timu za uokozi na kutafuta mabaki ya ndege ya Iran iliyoanguka katikati ya nchi hiyo zinakabiliwa na matatizo kutokana na hali ya hewa na hali ya kuwa ni sehemu ya milimani na kushindwa kufika mahali ajali hiyo ilipotokea hadi hivi sasa. Ikiwa ndege hiyo ilikuwa ikiwasafirisha abiria 65 na wafanyakazi wa ndege hiyo wanaodhaniwa wamefariki wote. Ndege hiyo ya kampuni ya Aseman ilianguka karibu na mji wa Semirom, jimbo la Isfahan, hapo jana ikitokea mji mkuu wa Tehran kuelekea mji wa kusini magharibi wa Yasuj. Msemaji wa idara ya dharura wa Iran aliliambia shirika la habari la Iran kwamba wafanyakazi wa dharura 100 wamepelekwa katika eneo la ajali jana mchana na hawajaweza bado kufika eneo hilo kwa sababu ya eneo hilo kuwa katika eneo la milimani na hali mbaya ya hewa imewachelewesha kufika. Maafisa Umoja Mataifa wanaeleza kwamba katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres ameungana na viongozi wengine wa dunia kupeleka salamu za rambirambe kutokana na ajali hiyo kwa viongozi wa Iran. Wanafunzi walionusurika na mauaji katika shule ya sekondari huko Florida wiki iliyopita wametangaza maandamano mjini Washington na miji mingine muhimu ya Marekani mwezi ujao ili kudai hatua thabiti zaidi zichukuliwe ili kuzuia mauaji mengine kutokea katika shule za hapa nchini. Cameron Casey, mwanafunzi wa shule sekondari, ameiambia kipindi cha This Week cha ABC kwamba wataandamana pamoja kwa kama wanafunzi ili kuaibisha wanasiasa wanaokubali kupokea fedha kutoka chama cha wamiliki bunduki cha Marekani NRA na kutaka maisha yao yalindwe. Alisema NRA inahamasisha mila ya umiliki bunduki inayopelekea maafa haya yote. Mwanafunzi mwingine Emma Gonzalez ameiambia ABC kwamba Rais Trump, Senator Marco Rubio wa Florida na governor wa jimbo lao Rick Scott wanaunga mkono NRA. White House imetangaza kwamba Trump atakutana na wanafunzi na walimu siku ya Jumatano katika kikao cha kusikiliza madai yao, lakini haikutoa maelezo zaidi. Serikali ya Sudan imewachia huru darzeni ya wanaharakati wa upinzani waliokamatwa mwezi uliopita wakati wa msako na mpango wa kukandamiza maandamano na malalamiko dhidi ya nyongeza za bei za chakula muhimu nchini humo. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Kuachiliwa huru kwa wapinzani hao wakiwemo baadhi ya maafisa waandamizi wa upinzani imetokea siku tatu baada ya Marekani kueleza wasiwasi wake kutokana na kukamatwa watu hao na kueleza kwamba wengi kati yao wanashikiliwa chini ya hali mbaya ya maisha. Wafungwa waliachiwa huru kutoka jela ya Kobar kaskazini ya Khartoum, ambako walipokelewa na familia pamoja na marafiki, na waandishi wa habari walialikwa na serikali kushuhudia kuachiliwa kwao. Mshauri mwandamizi wa rais Omar al-Bashir anasema rais aliamrisha kwa watu wote kuachiliwa huru. Kijana wa waziri mkuu wa zamani Sadiq al-Mahdi aitwaye al-Sadiq al-Sadiq aliwaambia waandishi wa habari kwamba bado hawajihisi kuwa na uhuru kamili kwa sababu baadhi ya wenzao bado wanashikiliwa na maafisa wa usalama. Miongoni mwa viongozi walioachiliwa jana ni Fadlala Bama Nasir, kiongozi mwandamizi wa chama cha upinzani cha Umma, na Sara Nugdala, mwanaharakati mtetea haki za wanawake wa kundi la Amar Habani.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Waziri wa usalama wa Afrika Kusini Fikile Mabula ameeleza jana kwamba Afrika Kusini inapanua uchunguzi wake wa tuhuma za rushwa dhidi ya rais wa zamani Jacob Zuma hadi mataifa ya nje ikiwemo India, China na Dubai. Mabula alitoa tangazo hilo siku kadhaa baada ya serikali kutoa hati za kukamatwa mmojawapo ya wakaka za kampuni ya familia Gupta, mshirika wa karibu sana wa Zuma anayekumbwa na kashfa za rushwa. Alilazimishwa kuacha madaraka siku ya Jumatano. Mabula aliliambia shirika la matangazo la Afrika Kusini SABC kwamba Ajay Gupta na watu wengine wane wanaotafutwa kuhusika na kesi hiyo ya rushwa hawako nchini. Waziri alikataa kutaja majina ya watu wengine wanaotafutwa kuhusika na kesi hiyo. Mzozo wa kisiasa wa Afghanistan unaongezeka hapo jana pale governor wa pili kukaidi amri ya rais ya kumwondoa madarakani. Siku ya Jumamosi, ofisi ya rais Ashraf Ghani iliidhinisha na kutangaza kuteuliwa kwa magavana wapya wa majimbo matano ikiwemo jimbo la Samaragan upande wa kaskazini, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha utawala mikoani. Lakini Abdul Karim Kadem, aliyekuwa governor wa Samaragan kwa karibu mwaka mmoja sasa, alikataa uamuzi huo na kulaani kuondolewa kwake na rais Ghani, akisema uamuzi unakwenda kinyume na matakwa ya watu wa jimbo lake. Serikali kuu ilimteua Abdul Latif Ibrahim kama governor mpya na jimbo hilo la kaskazini la Afghanistan. Gavana mwingine aliyekaidi amri ni Ata Muhammad Nur wa jimbo jirani la Balka, aliyekuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 15. Aliondolewa na Ghani mwezi wa Disemba, lakini alikataa kuondoka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya, msikilizaji, kumbuka yanasikika pia kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Matangazo yanasikika kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa asubuhi saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki na 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na habari yenye uzito alfajiri ya hii leo ni kwamba Washington kwa mara nyingine tena imezingatia uchunguzi wa Russia baada ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuwafungulia mashtaka rasmi Warusi 13 na taasisi tatu za Russia kwa tuhuma za kutumia mitandao ya kijamii katika kampeni ya Republican Donald Trump kumshinda Democrat Hillary Clinton katika uchaguzi wa rais Marekani mwaka 2016. Mkamiti kufunguliwa kwa mashtaka hayo kumsababisha Rais Trump kutoa wimbi la ujumbe wa Twitter mwishoni mwa wiki akidai hana chochote kuhusika katika uchunguzi huo kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Sasa wiki hii mambo yatakuwaje?
Kwa hakika, Abdul Shakur, mashtaka hayo ya Ijumaa yamesababisha maoni makali kutoka upande wote mwishoni mwa wiki hii, na mwandishi wa Sauti ya Amerika Michael Bowman anaripoti kwamba baadhi ya Democrat na wanasiasa wengine wamekuwa wakipinga wazo kwamba Trump hausiki na kampeni hiyo. Kwani mashtaka yalifunguliwa Ijumaa na Wizara ya Sheria ya Marekani inaongeza uzito wa kisheria katika uchunguzi kadhaa uliofanywa na kamati mbalimbali za bunge pamoja na idara ya ujasusi Marekani, wakisema taasisi za Russia ziliingilia kampeni kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu Marekani wa mwaka 2016.
The defendants allegedly conducted what they called information warfare against the United States.
Washukiwa wanashutumiwa kufanya kile walichokiita vita vya kutoa taarifa dhidi ya Marekani, wakiwa na lengo la kueneza hali ya kutoaminiana kati ya wagombea na mfumo wa siasa kwa ujumla pa Marekani.
Rais Trump alijitokeza na kuandika kwenye Twitter akielezea mashtaka kama sababu ya kusitisha uchunguzi na uwezekano wa ushirikiano usio halali uliofanywa na watu wa kampeni yake, akiandika kama lilikuwa lengo la Russia kubuni mfarakano, mgawanyiko na machafuko ndani ya Marekani kwa wakati huo, basi kwa kamati zote zilizosikiliza kesi hii, uchunguzi na chuki za vyama wamefanikiwa kutimiza ndoto yao. Huko Moscow wanafurahia na kutucheka. Naibu msemaji wa ikulu Hagan alisema,
there are two groups that have created chaos more than the Russians, and that's the...
Kuna makundi mawili ambayo yalosababisha taharuki zaidi ya wa Russia, na makundi hayo ni wa Democrat na vyombo vya habari.
Rais Trump pia anamtupia lawama aliyemtangulia, akisema Barack Obama alikuwa rais, alifahamu kitisho hicho na hakufanya jambo lolote, na kwamba kejeli za wa Russia zilikuwa kwenye kampeni ya Trump kushirikiana kinyume cha sheria na Russia haijawahi kutokea. Wademokrat wanajibu vikali kwa upande wao. Senator Richard Blumenthal akizungumza jana alisema,
just because this indictment has no mention of collusion or of knowing participation,
kwa sababu tu ya kufunguliwa mashtaka haya na haijatajwa swala la ushirikiano au kufahamu ushiriki ulifanywa na Wamarekani, haimaanishi kwamba haiwezi kutokea kwenye mashtaka yajayo yatakaofunguliwa.
Uchunguzi wa Mula upo mbali kuisha, na Wademokrat wanafurahia kwamba maswali mengi yenye uzito wa kisheria bado hayajatatuliwa. Na serikali ya Russia kwa upande wake haijachukulia kwa umuhimu madai hayo mapya. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, inayotangaza kutoka mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa nitakurudisha tena kwa Abdul Shakur Abud aweze kukusomea habari zaidi za dunia.
Ni miezi sita baada ya milolongo ya mashambulizi kutokea na kufanywa na wafuasi wa itikadi kali za Kiislamu huko London na Manchester, waziri mkuu wa Uingereza Theresa May ameshindwa hadi hivi sasa kuanzisha mazungumzo juu ya nafasi ya Uislamu huko Uingereza. Matamshi yake yametokana na madai kwamba Waislamu nchini humo hawafanyi la kutosha kukabiliana na itikadi kali na propaganda za wanaofuata imani za kijihadi. Hadi hivi sasa serikali yake imekumbwa na mjadala wa Brexit na haijaweza kuanza mjadala wa dhati juu ya swala hilo. Lakini katika nchi jirani ya Ufaransa, Rais Emmanuel Macron jana amependekeza mageuzi ya msingi ya Uislamu kwa Ufaransa, mradi unaofuatiliwa kwa karibu na Uingereza na nchi za Ulaya. Wanasiasa wa upinzani wa mrengo wa kulia na kushoto wamelalamika kwamba hivyo anavunja sheria akianza kuleta mabadiliko hayo kutenganisha serikali na dini. Rais wa Gambia Adam Barrow ametangaza jana kusitishwa kabisa adhabu ya kifo nchini mwake, akiondosha sheria iliyokuwa ikitumiwa na alimtangulia dikteta Yahya Jammeh. Barrow alikuwa mlinzi wa usalama huko London, alichaguliwa mwezi Disemba kuwa rais mwaka 2016 na alitia saini mkataba wa Umoja Mataifa wa kupiga marufuku adhabu ya kifo mwaka jana.
alisema adhabu ya kifo haitofanyika tena nchini mwake, na akiomba kwamba lazima hivi sasa wamemaliza dikteta waanze kupigania amani na demokrasia nchini mwake. Siku ya Alhamisi, Gambia vile vile ilikaribishwa katika Jumuiya ya Madola baada ya kuondoka kwa miaka mingi. Nam, naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wapiganaji wa Kikurdi wa Syria na serikali ya Damascus wamefikia makubaliano kuruhusu jeshi la Syria kuingia katika eneo la Afrin ili kusaidia kuondosha wanajeshi wa Uturuki walioingia huko tangu mwezi uliopita. Mkamiti, inaonekana basi swala la Syria limekuwa likijadiliwa kwa mapana na marefu mwishoni mwa wiki. Limefikia wapi?
Abdushakuru, ni kweli kabisa. Kwa hakika, kabla ya makubaliano hayo kufikiwa katika mkutano juu ya usalama uliofanyika huko Munich, Ujerumani, pande zote zinazohusika na Mashariki ya Kati zilikuwa zikilaumiana na kujaribu kutafuta njia za kusitisha mapigano hayo ya miaka kadhaa hivi sasa. Hata hivyo, mshauri wa utawala unaoongozwa na Wakurdi huko kaskazini mwa Syria, Badran Jiakurd, aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba wanajeshi wa jeshi la taifa watapelekwa kwenye baadhi ya maeneo ya mipaka na wataingia kwenye eneo ndani ya siku mbili zijazo. Mkataba huu, Abdushakur, unaonyesha jinsi mapigano yanavyoongezeka katika vita hivyo vya Syria vyenye utata mkubwa upande huo wa kaskazini mwa nchi unaotokana na mtandao wa mahasimu na washirika, wakiwemo wapiganaji wa Kikurdi, serikali ya Syria, makundi ya uasi, Uturuki, Marekani pamoja na Russia. Ushirikiano wa kukutanisha kati ya serikali ya Damascus na wapiganaji wa Kikurdi wa Syria, ambapo kila mmoja anashikilia maneno mengi kuliko upande wowote katika vita, itakuwa jambo muhimu juu ya namna mgogoro utakavyoendelea. Ankara ilifanya mashambulizi ya anga na nchi kavu huko Afrin mwezi uliopita, yakilenga wanamgambo wa Kurdish wa YPG ambao wanaangaliwa kama kundi la ugaidi lenye ushirikiano na wapiganaji wa Kikurdi wa Uturuki. Ikumbukwe kwamba ushirika ambao ni Uturuki mshirika wa NATO inaeleza kwamba Marekani inawapatia silaha wa YPG kama sehemu ya ushirika unaoungwa mkono huko Syria dhidi ya Islamic State IS. Lakini huku Washington ina jeshi lake katika eneo kubwa la Syria, ambapo YPG na washirika wengi wanadhibiti eneo zaidi la mashariki, haijatoa msaada kwa YPG huko Afrin. Jiakurd alisema, tunaweza kushirikiana na upande wowote ule ambao utatutegemea sisi kama mwangaza wa msaada kwenye uhalifu wa kikatili na ukimya wa kimataifa. Hakuna matamshi yaliyotolewa hadi hivi sasa kutoka jeshi la Syria. Wakati alipoulizwa kuhusu mkataba ulioripotiwa, msemaji wa YPG Nur Mahmud alirudia taarifa mwanzoni kwamba jeshi la Syria bado halijajibu ombi lao la kusaidia kuilinda Afrin.
Na tukiendelea na Kumekucha na ripoti za waandishi wetu, kufuatia kuuawa kwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha usafiri cha Tanzania katika mazingira ya kutatanisha, Rais John Magufuli ameingilia kati na kutaka vyombo vya dola kuchunguza na kuwachukulia hatua watakaopatikana walitekeleza kitendo hicho cha kinyama. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu wa Dar es Salaam John Jongopa, ambaye ameanza kwa kueleza kuhusu shinikizo kutoka kwa viongozi mbalimbali kutaka washukiwa wa kitendo hicho waadhibiwe.
Naam, ni matamko ambayo yameendelea kutolewa kutoka taasisi za haki za binadamu, vyama vya siasa na mashirika mengine ya kitaaluma. Licho kwamba serikali imetoa tamko hii jana Jumapili kupitia waziri Mwigulu Nchemba na naibu wake na jeshi la polisi na hata wizara ya inayohusika na masuala ya elimu ya juu kuhusu mazingira ya tukio hilo na uchunguzi unaanza kufanywa na polisi, lakini kitendo hiki kimewashtusha wengi na ndio maana matamko yamekuwa ni mengi mno. Jeshi la polisi linasema mpaka wakati bado halijafahamu mazingira halisi ya tukio lenyewe, na ndio maana limesema imeanzisha uchunguzi utakaochukua muda mfupi ili kuweza kubaini.
Na mna taarifa kwamba Rais Magufuli mwenyewe ameingilia kati swala hili na kutoa kauli. Hebu tueleze ni nini amekisema Rais Magufuli.
Katika ujumbe huo, rais pia amesema kwamba ameagiza vyombo vyake vya ulinzi na usalama kufanya uchunguzi wa haraka na watuhumiwa wa tukio hilo wachukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria. Ujumbe kama huo umekuwa ukitolewa kutoka kila pande hapa nchini kwa vile tukio lenyewe limewastaajabisha wengi na limekwenda sambamba na uchaguzi uliofanyika mwishoni mwa wiki katika eneo la Kinondoni, na kule sio uchaguzi mdogo wa wabunge.
Na je, ni swala ambalo labda linaangaliwa kwa upana zaidi, sio kifo tu cha huyu mwanafunzi, kwamba kuna hali ya sintofahamu katika siasa za hapo Tanzania, kwa sababu inaonekana limechukua pia mwelekeo wa kisiasa?
Hakika BMG kwamba tukio lenyewe hilo limetokea katika mazingira ya kisiasa, kwa sababu lichoomba mwanafunzi huyu alikuwa katika usafiri wa umma, yani daladala, akirejea nyumbani baada ya kutoka chuoni, lakini alipita katika eneo ambalo ulikuwa na maandamano ya amani ya wafuasi wa Chadema walikokelekea katika ofisi za mkurugenzi kudai kile anachosema kwamba fomu kwa ajili za kuzitumia kwenye uchaguzi uliofanyika mwishoni mwa wiki. Pia hivyo kumekuwa na hali ya taharuki, kwa sababu pia matukio haya ya watu kuteswa, kukamatwa au kupoteza maisha katika mazingira ya kutatanisha katika siku za hivi karibuni ni matukio ambayo yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara, na ndio maana hata jana Jumapili chama cha Chadema kilikuwa na mkutano kuelezea namna ambavyo wameshtushwa na tukio hilo na kulani, na wakataka mamlaka zinazohusika ziwajibike. Na mwito mwingine unamwendea waziri wa mambo ya ndani Mwigulu Nchemba, kwa sababu taasisi kadhaa zimekuwa zikitoa matamko zikimtaja waziri huyo ajibike, ajiuzuru katika nafasi yake kutokana na tukio hilo na bila shaka na matukio mengine yenye sura ya kustofia kusajabisha yaliyotokea siku za juma.
Huyu ni mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Njogopa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Katika makala yetu ya jamii na maendeleo asubuhi ya leo, tunashuka hadi jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo mwandishi wetu George Njogopa anatupa hadithi ya mkulima mmoja anavyopiga hatua katika kilimo chake cha mboga mboga kisichotumia udongo.
Kwa mara ya kwanza, Mtanzania mmoja jijini Dar es Salaam amefanikiwa kuanzisha kilimo cha mboga mboga kisichotumia udongo na kufungua kurasa mpya katika sekta kilimo katika maeneo ya mjini yanayokabiliwa na uhaba wa maeneo kwa ajili ya kuendesha kilimo. Kilimo hicho kinachofanyika kwenye nyumba, yani greenhouse, katika mfano wa mahema yaliyojengwa kwa ustadi mkubwa, ni cha kwanza kufanywa nchini Tanzania na kimeanza kuwavutia wengi kutokana na jinsi kinavyoendeshwa. Historia inaonyesha kwamba kilimo hicho kimekuwa kikifanywa zaidi nchini za ng'ambo, ikiwemo Israeli ambayo ina ufinyu mkubwa wa ardhi, lakini kwa sasa kimepiga hodi nchini Tanzania kupitia mkulima Mwamvua Mwamwe Mlangwa aliyejitupa katika biashara hiyo baada ya kuacha kazi ya kuajiriwa miaka kadhaa iliyopita. Anasema anaendesha kilimo hicho kisichohitaji udongo nyumbani kwake, alikotengeneza kontena maalumu ambalo limezingatia ubora wote ikiwemo usafi na mahitaji mengine muhimu.
Nimefanya kazi kwenye makampuni tofauti. Nimefanya kazi kwenye makampuni ya simu hapa Tanzania, Dar es Salaam, kwa muda wa miaka 15. Nikatoka hapo nikaenda kufanya kazi benki. Baada ya kufanya kazi benki kwa muda wa mwaka mmoja na nusu, nikapata hili wazo kwamba mimi naweza kujiajiri, lakini sikujua ajira gani ambayo inaweza kunifaa. Katika kutembea tembea nikapata wazo wa kufanya ajira ya kilimo. Lakini sikutaka kufanya kilimo kama tulichozoea kufanya wazazi wetu miaka hiyo ya nyuma, kwamba kilimo kile unakwenda shambani, unalima, unarudi, unafanya hivi. Nikasema lazima nifanye kilimo ambacho ni cha kisasa. Nikajiingiza kwenye masomo nchini Israel kulima na kufahamu hichi kilimo ambacho kinaitwa hydroponic. Hichi kilimo kinaitwa hydroponic ni kilimo ambacho unalima mtu bila kutumia udongo. Kwamba udongo unatumia wakati wa kupanda, baada ya pale unazitoa mboga, unazitoa kwenye pipes. Hizi pipes zinapitisha maji
ambayo hayo maji yanakuwa na mbolea. Hizo mbolea ndio virutubisho vinavyofanya hizi mboga zikue. Hizo mbolea ni mbolea za kawaida tu ambazo zinatumika kwenye mashamba yote huko tunapolima michicha, sukuma wiki, cabbage, Chinese spinach, ndio hiyo hiyo. Hii mboga kwa Kiingereza inaitwa lettuce. Bahati mbaya sijui jina lake kwa Kiswahili. Lakini hii mboga ni aina tu ya kiungo ambacho kinatumika kwenye chakula. Mtu ukishamaliza kula chakula chako, unachukua hii mboga jinsi ilivyo, unaiosha, unakatakata, unaweka nyanya, unaweka kitunguu, unaweka hoho, unakula. Kwa hiyo hii mboga ni mboga ambayo ni nzuri zaidi kwa afya, kwa watu ambao wanapenda kupunguza uzito wa mwili, hii mboga inawafaa 100%.
Ukiachilia mbali kilimo hicho kufanya bila kuhitaji udongo, jambo lingine linalovutia zaidi ni taa pamoja na feni zilizosambazwa katika maeneo mbalimbali ya kilimo hicho. Hali kama hii imezoeleka zaidi kwa wale wafugaji wa kuku wa mayai ambao mara nyingi mabanda yao huzungukwa na mwanga wa taa. Lakini mkulima huyu anasema kwamba taa zilizowekwa katika shamba hilo sio urembo bali zina sababu maalum.
Tunawasha taa kwa ajili mmea wowote unakuwa kama kuna mwanga. Kwa hiyo tunawasha taa ili usiku hizi mboga zetu ziendelee kukua kama vile mchana. Kwa sababu ya kuweka taa hizi, tumeweka feni kwa sababu hapa ni joto, Dar es Salaam ni joto. Hizi feni zinatusaidia kuzungusha hali ya hewa. Kwa hiyo kunakuwa hakuna joto ambalo litasaidia litasababisha tupate fungus au mboga zetu zisikue vizuri. Ndio sababu kuna mafeni na kuna taa. Lakini taa kazi kubwa zaidi ni kuzifanya hizi mboga zione kama vile bado ni mchana na zinaendelea kukua kama vile mchana. Otherwise kuzima taa hizi usiku na zenyewe pia zinalala, kwa hiyo usiku hazikui. Kwa hiyo sababu ya feni, sababu ya taa. Feni ni kwa ajili ya kuzungusha tu hali ya hewa iwe nzuri, zisipate joto na zisipate magonjwa mengine.
Mkulima huyo tangu ajikite kwenye kilimo hicho amekuwa akipata mafanikio makubwa na mara nyingi wateja wake wengi ni mahoteli makubwa, maduka makubwa yani supermarket na katika maduka mengine ya kawaida.
Soko langu kubwa kwa sasa hivi ni watu wa ma supermarket, hotels na migahawa. Mwenyezi Mungu akinijalia nikiongeza na mpango kupeleka nje ya Dar es Salaam kama Zanzibar, lakini kwa sababu tayari soko la hapa naweza kulitosheleza, naona bado sina sababu ya kupeleka Zanzibar, lakini Mwenyezi Mungu akinijalia nitapeleka Zanzibar. Lakini soko langu kubwa ni supermarket za hapa Dar es Salaam zote wanazo mboga zangu. Na hii ni ajira kama ajira nyingine, nikatoka kwenye ajira ambayo nilikuwa nimeajiriwa na lipwa mshahara mwisho wa mwezi, nikaingia kwenye kilimo. Na ni kweli nilipoingia huku siwezi kusema kwamba najutia kuacha ajira yangu, hapana. Najutia kwamba kwa nini nilichelewa kule kuingia huku. Ni ajira ambayo inanipa mimi kipato ambacho kinaniwezesha mimi kuendelea mimi na familia yangu, na wafanyakazi ambao nimeajiri na wao wana familia zao. Na nataka kuambia Watanzania wenzangu wasiogope. Tumezoea kukua tunajuta kwamba kwa nini nitaweza au sitoweza. Kila kitu ni wewe mwenyewe.
Mwamvua amekuwa kipokea.
Na msikilizaji, sekunde chache kutoka hivi sasa, Abdul Shakur Abud atakusomea muktasari wa habari.
Timu za uokozi na kutafuta mabaki ya ndege ya Iran iliyoanguka katikati ya nchi zinakabiliwa na matatizo kutokana na hali ya hewa na eneo hilo la mlimani, na hawakuweza kufika hadi eneo hilo ambapo ndege hiyo ilianguka na kusababisha abiria 65 na wafanyakazi wake wote kuhofiwa kwamba wamefariki. Wanafunzi walionusurika na mauaji katika shule ya sekondari hapa Florida, Marekani, wametangaza maandamano mjini Washington na miji mingine muhimu mwezi ujao ili kudai hatua thabiti zaidi zichukuliwe kuzuia mauaji mengine kutokea katika shule za hapa nchini. Na serikali ya Sudan imewaachia huru darzeni ya wanaharakati wa upinzani waliokamatwa mwezi uliopita wakati wa msako wa mpango wa kukandamiza maandamano na malalamiko dhidi ya nyongeza za bei za chakula muhimu nchini humo. Waziri wa usalama wa Afrika Kusini Fikile Mabula ameeleza jana kwamba Afrika Kusini imepanua uchunguzi wake wa tuhuma za rushwa dhidi ya rais wa zamani Jacob Zuma hadi mataifa nje ikiwemo India, China na Dubai.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya VOA saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki katika VOA Express. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, naitwa Mkamiti Kibayasi na kutakia asubuhi njema kutoka hapa Washington DC.